de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se răcește, maximele zilei nu vor depăși 5 grade și sunt posibile ninsori. La rubrica interviul emisiunii, Vladimir Socor analizează ultimele evoluții ale eforturilor de soluționare a conflictului transnistrean.
Republica Moldova nu este capabilă în situația ei actuală să gestioneze o reintegrare cu Transnistria.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Președintele ales Igor Dodon a anunțat că pleacă într-o vizită privată la Moscova, împreună cu soția la un eveniment de familie. Vizita oficială în capitala Rusiei o voi efectua după învestire, a mai scris Dodon pe pagina sa de Facebook duminică. Din Siria se relatează că forțele guvernamentale au avansat rapid în regiunile controlate de rebeli în estul orașului Alep, forțând mii de oameni să se refugieze. Forțele guvernamentale siriene, sprijinite de aviația rusă, și-au reluat pe 15 noiembrie ofensiva împotriva rebelilor care controlează Alepul de Est din 2012. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, i-a reproșat democratei Hillary Clinton intenția anunțată de campanie acesteia de a participa la renumărarea voturilor în Wisconsin, un stat tradițional democrat care a votat cu Republicanul pe 8 noiembrie. Într-o serie de mesaje pe Twitter, Trump a scris că alegerile s-au încheiat, iar inițiativa renumărării, care aparține candidatei Partidului Verzilor, Jill Stein, sub bănuiala de falsificare a votului electronic în Wisconsin, ar fi ridicolă. Și Cuba se pregătește de înmormântarea liderului său, Fidel Castro, a cărui moarte la vârsta de 90 de ani a fost anunțată pe 26 noiembrie. Rămășițele lui Castro au fost deja incinerate, iar urna cu cenușa sa va face un tur al Cubei înainte să fie înmormântat în orașul sudic Santiago pe 4 decembrie.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se răcește și sunt posibile astăzi ninsori. Temperaturile peste zi vor fi cuprinse între cel mult 3 grade în nord și 5 grade în sud, iar minima din nord pe timp de noapte este de minus 3 grade. Vremea asemănătoare așteaptă estul României vecine astăzi, cu maxime peste zi de 1 grad la Suceava și 4 la Iași. La Kiev se anunță cel mult 1 grad peste 0, ca și la Moscova.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentate de Mold Press, Centrul Analitic Independent Expert Group organizează conferința cu genericul Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, noi oportunități și provocări. Centrul de Telecomunicații Speciale deschide oficial primul exercițiu de securitate cibernetică. Din agenda internațională a zilei prezentate de Reuters, două repere, premierul Irlandei, țară predominant catolică, vizitează Vaticanul, iar noul secretar general ONU, Antonio Guterres, începe o vizită de două zile în cea mai populată dintre țările lumii, membra permanentă a Consiliului de Securitate ONU, anume China.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursul a întrebat pe analistul Vladimir Socor la Chișinău dacă alegerea lui Igor Dodon ca președinte al Moldovei ar putea grăbi rezolvarea conflictului transnistrean.
Republica Moldova nu este capabilă în situația ei actuală să gestioneze o reintegrare cu Transnistria. Republica Moldova este un stat profund bolnav. A importa în această situație, a importa cancerul care este Transnistria în corpul Republicii Moldova ar completa distrugerea statului Republicii
Moldova. De ce ziceți că Transnistria astăzi ar fi un cancer?
Deoarece este un teritoriu controlat în mod direct de către Rusia prin diferite mijloace, inclusiv mijloace militare și prin intermediul aparatului de securitate rusesc, completat cu forțe militare locale transnistrene și de securitate integrate în sistemele de comandă ale Rusiei. Transnistria este un teritoriu complet necontrolat de către Republica Moldova.
Dar este un format de negocieri, 5 plus 2. În cadrul lui se încearcă să se găsească o soluție.
Deocamdată, în formatul 5 plus 2, nu se propune o rezolvare. Se propun pași în direcția unei rezolvări.
Pași mici pentru a ajunge la pasul mare, adică la elaborarea unui statut pentru această regiune.
Da, corect. Statutul special este un instrument de politică externă al Rusiei, aplicat numai în Ucraina și în Republica Moldova, cu scopul de a înființa pe teritoriul acestor țări niște enclave controlate în mod direct de Rusia, dar care ar face parte pe hârtie din sistemul instituțional al Ucrainei și respectiv al Republicii Moldova. Transnistria și respectiv Donbasul ocupat de ruși în Ucraina ar fi reintegrate în Ucraina și respectiv în Moldova într-o măsură suficientă pentru a participa la elaborarea deciziilor politice și a le influența în interesul Rusiei. Deci integrare într-o măsură suficientă în acest scop, dar într-o măsură insuficientă pentru a acorda Ucrainei sau Moldovei posibilitatea de a controla teritoriile respective.
O reglementare în favoarea Moldovei, o reglementare a conflictului transnistrian ar fi posibilă?
Ar fi posibilă cu multe condiții care astăzi nu sunt deloc îndeplinite. Condiții pe care nimeni nu ar trebui să le conteste.
Care sunt aceste condiții?
În primul rând, retragerea trupelor și aparatului de securitate rusesc.
Rusia zice că nu își retrage până nu se găsește soluționarea politică.
Corect. Și din păcate, unele cancelarii occidentale în frunte cu cea a Germaniei, într-o măsură oarecare și Departamentul de Stat american, acceptă această soluție. Chiar din discuțiile mele cu diplomații occidentali reprezentând Statele Unite, Germania și OSCE, mie mi este foarte clar că ei nu au răspunsuri la întrebarea despre retragerea trupelor rusești. Ei doresc o rezolvare, fie chiar și între ghilimele, fie și numai pe hârtie, dar un document oarecare în vederea unei rezolvări politice în timp ce continuă prezența trupelor rusești, pentru că ei nu au răspuns la întrebarea despre trupele rusești. Răspunsurile lor la întrebările mele poate fi rezumat în modul următor. Întâi, încheiem un document politic despre rezolvare și apoi cu trupele o vedea. Deci este un răspuns inacceptabil din punctul de vedere al intereselor de stat al Republicii Moldova. Deci rezolvarea problemei militare, inclusiv retragerea trupelor rusești și, dacă e nevoie, desfășurarea unei misiuni internaționale de poliție, nemilitare, dar de poliție. Acestea ar fi o premisă de căpetenie care nu există. A doua, care ar fi și mai greu, este însănătoșirea statului Republica Moldova și, în primul rând, domnia legii. În situația actuală, în care în Republica Moldova nu există domnia legii, ce ar însemna încheierea unui acord, să spunem, de tip constituțional sau un statut politic încheiat între Chișinău și Tiraspol? Ar însemna un document abstract, pe hârtie, dar în îndărătul acestui document de hârtie, care ar servi ca paravan, îndărătul lui, ar avea loc înțelegeri neformale, neoficiale, între grupări de putere și de interese de pe malul stâng și de pe malul drept. În situația în care nu există domnia legii, orice acord pe hârtie nu poate fi aplicat prin definiție, ci va fi înlocuit prin aranjamente neformale, netransparente, între grupări de pe cele două maluri.
Planul COSAC reactualizat ar putea să revină în discuția celor care sunt chemați să reglementeze criza transnistriană?
Nu. Eu niciodată nu m-am temut în mod real de planul COSAC, nici măcar în anul 2003. Am fost aproape sigur că era prea radical pentru a putea fi acceptat. Eu m-am temut de cu totul altceva. M-am temut de proiectul americano-rus al federalizării. Acela propus de misiunea OSCE la Chișinău, condusă de diplomați americani, cu acordul Departamentului de Stat, pe baza unui document comun semnat cu Ministerul de Externe al Rusiei. Eu de acest proiect m-am temut, pentru că în el erau implicate Statele Unite. Pe vremea aceea, cuvântul Statelor Unite conta mai mult decât contează astăzi și, într-adevăr, s-au pornit negocieri în această direcție, mediate de către domnul William Hill, pe un proiect pe care mie mi se părea pur și simplu o monstruozitate, și anume Chișinăul și Tiraspolul împreună să negocieze o nouă Constituție a Republicii Moldova. Asta mie mi s-a părut o monstruozitate și am combătut-o, inclusiv de la microfonul dumneavoastră, Valentina. De o reeditare a unui asemenea proiect, mă tem, care nu s-ar mai numi federalizare. Statutul special este noua denumire a așa zisei federalizări.
Eforturile lui Igor Dodon de a se implica în soluționarea crizei transnistrene sunt cu șanse, pentru că el a vorbit foarte mult despre o eventuală federalizare, iar de la Tiraspol au venit și reacții care spuneau că nu mai sunt de acord nici cu o așa zisă federalizare, pentru că regiunea mai degrabă își vede viitorul în componența Federației Ruse, sau ei cer mult ca să obțină puțin.
Cred că e cer mult ca să obțină puțin. Noi știm că poziția profundă, înrădăcinată a Tiraspolului este că nu vor cu niciun chip reintegrare în Republica Moldova. Rusia dorește o asemenea reintegrare, între ghilimele, pentru a aduce influența Transnistriei în deciziile politice de pe malul drept din Republica Moldova. Acesta este sensul statutului special. Domnul Dodon este un pic înapoi a vremurilor. Nu a ținut pas cu vremea. El tot spune federalizare pentru că așa a apucat. Domnul Dodon nu e un politolog și nici analist. Așa a apucat el, federalizare.
El spune că în culisele negocierilor el ar fi discutat cu anumiți actori care i-ar fi acceptat ideea federalizării.
Ministerul de Externe a Rusiei folosește cuvântul statut special. Și ei știu de ce fac asta, pentru că ei sunt mai profesioniști decât domnul Dodon și ei știu că în Republica Moldova termenul federalizare a devenit un termen de ocară, de fapt. Atâta resentiment stârnește. Și așa și este. Deci domnul Dodon o să se acomodeze, o să-și dea seama, o să folosească și dânsul termenul de statut special. Și atunci ce va face domnul Plahotniuc, care deține puterea reală? Domnul Plahotniuc va profita foarte frumos de situația asta. El va spune și Occidentului și României că anume dânsul garantează faptul că nu se va face un statut special sau că nu se va face federalizare sau dacă se va face, va avea el grijă să o facă în favoarea statului, ceea ce înseamnă în favoarea sa personală, pentru că el este statul. Ca și regele Franței Ludovic al XIV-lea, Plahotniuc poate spune statul sunt eu. Deci dânsul va folosi această situație ca să spună și occidentalilor și României că el îl va ține pe Dodon la o parte, îi va restricționa posibilitățile de manevră. Dar în același timp, domnul Plahotniuc, căruia îi se datorează alegerea lui domnului Dodon ca președinte, domnul Plahotniuc îl va folosi pe Dodon ca să deschidă un coridor spre Rusia. Este una dintre ultimele redute care îi lipsesc domnului Plahotniuc și care dorește să o cucerească cu ajutorul domnului Dodon.
A fost Vladimir Socor. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Jurnal de corespondent.
A trecut un an de la atentatele din Paris din noiembrie 2015 și unii, precum filozoful francez Michel Onfray, încă găsesc scuze și justificări teroriștilor. Michel Onfray, filozoful și moralistul numărul 1 al Franței de azi, care în ultima vreme alunecă pe o pantă fără limită a provocării, declara într-un interviu din cotidianul belgian Le Soir, în contextul atentatelor care au urmat la Bruxelles în martie anul acesta, declara: credeți că 4 milioane de musulmani uciși de Occident nu vor conta? Michel Onfray, care dă asigurări că a citit Coranul cu pixul în mână, spune că textul Coranului nu îndeamnă la violență și că e vorba doar de fraze scoase din context. El compară chiar recuperarea Coranului de către teroriștii musulmani cu recuperarea lui Nietzsche de către naziști. Dacă scoatem lucrurile din context, spune el, atunci și Noul Testament predică violența, dacă e să luăm de pildă episodul în care Iisus gonește neguțătorii din templu și sparge tarabele. În mare, potrivit lui Michel Onfray, întreg procesul moral și social al creștinismului se datorează resemnării și lipsei de vlagă și, desigur, influenței subversive a iluminismului. Lumea islamică, în schimb, precizează el ca o scuză insistentă, n-a avut niciodată gânditori precum Erasmus, Montaigne, Voltaire, Nietzsche sau Freud. Într-un interviu mai vechi, Michel Onfray aruncase deja: Franța și Occidentul trebuie să înceteze cu politica lor islamofobă. Terorismul, mai spune el, este răspunsul dat de cei slabi celor puternici. Saddam Hussein, Gaddafi, Bashar al-Assad fusese reprimiți cu brațele deschise în Franța, spune Onfray. Ei nu păreau să amenințe Occidentul cu atentate până când Occidentul a mers să le bombardeze țările. Nu e de mirare că Michel Onfray, fostul gânditor, provocator și exeget libertar al lui Nietzsche, Camus și alți gânditori, e citat aprobator de către statul islamic și ideologii săi. Singurul lucru care poate fi admirat în noile sale piruete e abilitatea cu care amestecă adevăruri plate cu invective elegante și neadevăruri grotești. Și, desigur, felul în care el inventează un popor al comunității musulmane planetare, agresat, spune el, în bloc de un Occident desacralizat și vlăguit. Altfel zis, exact mesajul Daesh al statului islamic, doar că dictat de Michel Onfray cu superioritate de cafenea pariziană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.